amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor. Cen anacos de vida.
Estás escoitando Radio Senior, o proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Emitimos dende a cidade da Coruña no 103.4 do teu dial, na web coacfm.org e na app móvil para Android e iPhone coacfm, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas. Benvidos un xoves máis a Radio Senior. Emitimos dende o estudo José Couso, ante os micrófonos Concha Maneiro, Xusa Beledo, Manuel Ferreirós e quen vos fala, Silvia La Rosa.
No control están Luis Santillana e Nuno Cabezudo, apoiándonos Julio Carballada, Huerto Pérez, Manuel Méndez e a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todos e a todas por estar ao outro lado.
No programa de hoxe entrevistaremos a Rogelio Santos Queiruga, mariñeiro e divulgador, co que falaremos das maravillas que agochan os nosos mares e a súa conservación.
A piques de comenzar o Nadal, volveremos a ter un espazo para a solidaridade. Nesta ocasión, falaremos cunha coordinadora provincial da Cruz Vermella das campañas que están a desenvolver na Coruña.
E como sempre, teremos a Xenda Senior con toda a información que precisas. Andaremos polo mundo e voltaremos para compartirmos música, poesía e moitas cousas máis. Estades preparadas? Comezamos.
Lembra que podes contactar con Radio Senior enviando un WhatsApp ao teléfono 644-737303.
Tamén podes escribirnos un correo electrónico a radio.senior.udc@gmail.com ou comentar no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, búscanos en Facebook radiosenior.udc.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. To sing a love song while we stroll along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that here's Parson Brown. He'll say I am married, we'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid plans that we made, walking in a winter wonderland.
Queremos mantervos informadas das novidades da Universidade Senior, pero tamén das novas de Dalleus e das actividades culturais e de lecer que prepara a Normal e a UDC. Poñedevos cómodas. Aí vamos coa Xenda Senior.
A Universidade Sénior volve sumarse a campaña de recollida de alimentos do Banco de Alimentos Rías Altas. Ata mañán berres, podes facer a túa aportación nos contenedores situados na Universidade Sénior. Se nos permites unha suxestión, o Banco de Alimentos recoméndanos a doazón de conservas de peixe, verduras, aceite e leite.
E xa, pensando no ano 2023, está aberta a inscrición do seminario Os Arquitectos e Ilustradores do Cinema, da man do profesor José Ramón Soraluce Blón. O seminario desenvolverase en 4 sesións, entre xaneiro e febreiro. Anótate ata mañán, 16 de decembro, a través da web da Universidade Sénior.
Queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging.
Estáis escuchando Radio Sénior en Quack FM.
The boys of the NYPD choir were singing Galway Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day.
O coro universitario da UDC celebra este luns, 19 de decembro, o seu clásico concerto de Nadal. A partir das 8 da tarde, das 8 e media da tarde, a Igrexa de San Pedro de Mezonzo acollerá a interpretación dun programa especial no que nos faltarán paxoliñas de Nadal.
Estamos de noraboa. Se hai uns programas, adiantábamos a candidatura da Coruña como sede da Axencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, AESIA, hoxe celebramos a súa elección. Como subliñou a alcaldesa Inés Rei, a elección da Coruña como sede de AESIA sitúanos como a cidade europea máis avanzada en inteligencia artificial. A localización da sede na Coruña é froito do traballo conxunto do Concello, Universidade de Coruña, Xunta de Galicia e tecido empresarial.
No. Yeah. sobre mí, ¿no? Pero también me aflejei. Y de repente, así sin más ni más, entró en un temporal, un vento de sur, a chover a Dios dar. O timón no obedecía. Deu a volta, fuimos todos a mar, gritando, auxilio, auxilio. Afinqueime o corbatón tan fuerte que daba seis meses de joven y por aquí. Los demás quedaron nada, no mal. Me eché jodido.
No último programa do ano, imos falar de algo tan noso e a vez tan descoñecido como o mar. Para elo, convidamos a Rogelio Santos Queiruga, o influencer do mar, que nos acompaña a través da liña telefónica.
Rogelio Santos Queiruga é mariñeiro, patrón de pesca e mariscador, pero tamén se declara labrador e sardiñeiro. Vive en Porto do Son, o sur da provincia da Coruña, na ría de Muros e Noia.
Hai unha frase súa que me parece que o define. É importante poñer en valor o que temos e o que somos. Neste cometido fai unha importante labor de divulgación a través das redes sociais e máis aló. Rogelio é a hoxe o día o que hoxe en día se dou en chamar un influencer. Eu diría que é un defensor do mar e da natureza en xeral. Bo día, Rogelio.
Hola, moi bons días. Non sabedes as ganas que tiña de estar con vos neste programa.
Que ben, moitas grazas.
Que pena que non estás aquí en persoa, pero bueno, temosche preto. Vamos a empezar ca entrevista, se che parece.
Moi ben.
Como foi que empezaches nesto das redes sociais, Rogelio?
Bueno, pois... sempre estuve en algo nas redes sociales, pero como está todo o mundo, non? Ca a súa página de Facebook, sobre todo, para poñer fotos de cando te xuntas cos amigos, ou dun paisaje que che gusta, ou dun mensaxe destos que xa veñen feitos, unha foto cun mensaxe que xa veñen feitos e que nos parece bonito, ese tipo de cousas. Pero de repente vino como unha oportunidade para poder abrir unha ventana ao mundo do mar, non para os mariñeiros, porque os meus compañeiros e compañeiras do mar conocen moi ben o mar como conozo eu, sino para a xente que está lonxe del, ou porque cada vez hai menos mariñeiros, aínda vivindo ao lado do mar, pois perdes un pouco a conexión, non solamente co mundo da pesca, sino tamén ca riqueza natural que esconden as nosas rías. Entonces vino como unha oportunidade de mostrar pois isto, non solamente o público de Galicia, sino tamén a moitos gallegos que están fora e que añoran a nosa terra, e tamén para a xente en general, porque eu creo que, aínda que me expreso normalmente en gallego, creo que os meus vídeos consiguen superar a barreira do idioma, de maneira que moita xente que é castelán falando, incluso en outros países, lles encanta ver como devolvemos na milena os lombrijantes ou as entolas que están en beira ao mar, e que ese mensaje chega xunto co de quitar basura do mar e ese tipo de cousas tan valoradas hoxendía.
Cantos anos levas traballando no mar, esto, Rogelio?
Pois mira, levo traballando de maneira profesional desde que tiña 18 anos, teño ahora 45, así que xa van alá 27 anos prácticamente ininterrumpidos, porque a verdade é que eu poucas baixas tuve e poucos problemas tuve.
Afortunadamente.
Afortunadamente, sí, son un home destes fuertes de aquí do norte, entonces non tuve nunca moitos problemas de salud nin desgracia de ter un accidente grave,
claro.
Así que 27 anos bastante completiños de mar.
Moi ben, eso é unha experiencia increíble.
En todo este tempo hubo algunha especie que desaparecera do noso mar ou que este en peligro de desaparecer?
Pois a ver, a verdad é que todas as especies disminuíron moito nestes últimos 27 anos, que é o que eu máis controlo, pero intuyo que antes incluso ainda había moito máis peixe e marisco. Para min, o máis significativo que desapareceu hasta ahora, sigue habendo moitas hipótesis, pero non unha resposta clara, pois que durante un período como de 10 ou 15 anos, na zona na que eu traballo, que está comprendida entre Fisterra e o Faro de Corrubedo, todo o que queda para dentro, pois desapareceron prácticamente por completo todas as algas, de maneira que ese fenómeno que se produce cada primavera, que todos conocemos, que é fácilmente visible, porque se dá sobre todo nas zonas próximas á costa, onde nós ás veces imos a praia, bañarnos, aínda que na área non hai algas, sempre temos sí. zonas de roca próximas e vemos esas algas marróns, sobre sí. todo que se ven que vai chamar, pois ese é un fenómeno que aínda que hai algas que están todo ano no mar, cada primavera producíase un fenómeno similar ao de terra, non? Que toda a vegetación brota e se convirte nun vergel ao aumentar as horas de luz, e no mar o correspondiente aos vegetales en terra son as algas. Sí. E resulta que durante un período de 10 ou 15 anos ese fenómeno deixouse de producir e durante todo o ano as rocas estaban prácticamente peladas. Sí. Por suerte, nestes últimos 5 anos empezouse a dar unha recuperación paulatina. Os primeiros anos as algas nacían pero con pouca forza, pero estes últimos 3 anos, máis ou menos, eu observo que a recuperación é brutal e que eses bosques de algas submarinos, polo menos na miña zona, volven a ser como cando eu era piquiniño. E iso é moi importante.
Rogelio, e iso foi de forma natural?
Pois,
Esta repoboación de algas?
Desde logo non hubo ninguna intervención humana. As únicas intervencións humanas que hai son os cambios nos nosos hábitos, como, por exemplo, un aumento na cantidad de depuradoras, unha disminución na cantidad de herbicidas e pesticidas que usamos nos nosos campos. Ás veces tamén está acompañado porque o campo deixouse de traballar. Pero sí que hai un maior control dos pesticidas, herbicidas e un descenso no seu uso. Non sei se estas cuestións teñen que ver con que volva a haber algas, porque, como dixen antes, non está, hai moitas hipótesis, pero non acaba de estar claro. Tamén é certo que no mundo natural moitas veces hai ciclos,
claro,
que teñen que ver con cousas que, aínda que parece increíble, hoxe en día aínda están en estudio ou son desconocidas, como pequenas variacións nas emisións solares. O sea, hai ciclos da Terra que aínda son desconocidos e que poden influir neses ciclos e variacións nas especies, non?
Sí,
que de repente
sí.
un ano non haba nada de pulpo e o siguiente haba moitísimo, por exemplo, pode estar afectado por mil variables. Solamente unha pois pode alterar todo o ciclo do pulpo, por exemplo, non? Cas algas pois pudo pasar algo parecido.
Pero bueno, podemos poñernos en plan positivo para seguir mentalizándonos e
claro.
pensar que o comportamento noso ten algo que ver en eso que decías ti dos pesticidas e demais. Por lo menos si sirve para mentalizar, aínda que a influencia non seña directa, pois é importante.
Sí, sobre todo porque ás veces podemos pensar que un pequeno gesto non vai a afectar ao medio natural, que non significa nada. Imagínate tirar un plástico, pois que vai facer un plástico? Un envoltorio dun caramelo na calle, na rúa, ou no campo, ou no mar, non? Pero a realidade é que non somos unha persona, somos miles, somos millóns de personas e todo acaba no mar, non? Entón, cada pequeno gesto, por suposto que importa, como un control adecuado e un uso adecuado, tal como nos din as autoridades ou como se indican na propia información que nos ven nos produtos químicos que usamos de ámbito doméstico, como poden ser eso, herbicidas, insecticidas, pesticidas, pois facer un uso razonable de todas estas cousas vai a contribuir a que teñamos un medio ambiente mellor.
E quería saber que fai anos veíanse nas praias pateixos e pateixos e pateixos.
Sí.
E agora por que non se ven ou por que se veía aquela cantidade de pateixos e agora non hai ningún?
Bueno, pois mira, porque é un pouco o que vos comentaba. Todas as especies descenderon no mar, tendemos a darlle moito valor a esas que son comerciais, ben porque nos dan cartos aos mariñeiros ou ás empresas, ou ben porque están ricos os nosos platos, como a merluza, a sardiña, a centola, e tendemos a non darlle valor a, pois a eso que ti comentas, toda esa cantidad enorme de pequenos patexos ou de outras moitas criaturas que habitan os nosos océanos.
As minchas, que eu voto de menos as
sí,
minchas.
Tamén, tamén.
Sí, normal.
Sí, íbamos a, rocas, a buscar as
sí.
minchas.
Mira, pois todas esas pequenas criaturas, aparte de seren interesantes e seren bonitas, forman un papel fundamental nos ecosistemas e fan posible que eses outros peixes e mariscos que nos dan cartos, que nos dan traballo aos mariñeiros, que quedan ricos os nosos platos, existan. Eu sempre, cando vou aos cales dar charlas, comparo cos insectos en terra, que ás veces nos poden resultar molestos, hai algúns que non, como as abellas, que nos dan mel, pero a realidade é que hai tal variedad de plantas sobre o planeta que todos eses insectos, que poden ser hasta molestos ás veces, non un mosquito, unha mosca, teñen que ver con cousas tan importantes como a polinización de todas esas variedades de árboles, plantas, flores, moitas delas comestibles, e tamén teñen que ver con procesos naturales como degradar todas esas follas ou os animales que morren, etc. Entonces, no fondo do mar hai un ejército inmenso de criaturas variadas, pequeniñas, outros de máis tamaño, como estrellas de mar, as minchas, pequenos pateiros que non son comerciais, etcétera, que teñen papeles fundamentales no equilibrio dos ecosistemas, en que o mar non pudra, porque eliminan todo o malo, comen todo o malo. E claro, que todas estas criaturas disminuirán é unha mala señal, que pode estar relacionado pois con esa contaminación derivada das actividades humanas, pode tamén ter que ver con que pesquemos en exceso as especies comerciais, ou pode ter que ver, pois, ás veces tamén con eses ciclos que aínda desconocemos e que hai que continuar estudiando.
Como, Rogelio...
Pero, en todo caso, é preocupante, é preocupante. Claro. Temos que ter un coidado e unha protección do mar integral. Non son solamente as cuotas de pesca, que son moi importantes, non pescar e arrasar co mar, pero hai que darlle unha protección e un cuidado do mar integral que depende non só dos mariñeiros, depende no, de toda
depende
a sociedade, da industria, de todo, sí.
Rogelio, con respecto aos antiaxiños, pensas sí. que a veda está dando bons resultados na recuperación deste crustáceo?
Sí, eu penso que sí. E ademais, aínda está tendo moita máis importancia o compromiso que cada vez teñen máis os mariñeiros de non pescalos cando están en veda, que é a maior parte do ano, e devolvelos sempre ao mar cando teñen ova. A realidade é que, de ser unha especie superabundante que eu solía, meus pais solían nolo dar de pequeniños a miña irmã e máis a min, como un premio, sí. non? Si comes todo despois, temos aí uns antiaxiños para que, como premio, non?
Sí,
porque
sí.
nas casas dos mariñeiros sempre abundou o peixe e o marisco, o que é para comer, non? Entón sempre se cosían sí. unhas nécoras e uns antiaxiños, non? Chegou un momento que prácticamente era raro que colléramos ningún. Eu aquí quero aproveitar para decir unha cousa, que sí. os antiaxiños ou calquera outra cousa que está no mar está principalmente para os mariñeiros. Somos nós cando o coidamos, quenes despois o imos a pescar. Entón, nós temos que ser os que máis o coidemos e os que máis nos responsabilicemos do que temos entre mans e do mar.
Desde
os antiaxiños pescámolos nós, cas nasas, cos trasmallos, cos aparellos, e fomos nós os que tuvemos que ver con que disminuíran tanto, porque é unha especie que non abundaba, nunca abundou tanto como a centola ou como outras, pero que sí era fácil de pescar. Entonces, denoselle unhas batidas moi gordas, durante anos pescáronse moitísimos.
Sí.
Pero tamén é certo, é o positivo, que ca norma, ca prohibición de non pescarse, é co compromiso cada vez maior da xente do mar, eu noto que cada ano hai máis antiaguiños, e iso fai posible que cada vez sea maior as épocas do ano que se permiten pescar, e tamén facilita que poda volver a verlos nos mercados para todo o mundo, non? E eu espero que no futuro aínda poda haber máis, e que volva a darse eso, de que un pai, unha nai, lle podan decir ao seu fillo, calquer día, si comes todo, depois vou xa poñer un santiaxiño.
A ver, hainos no mercado,
eu espero poder probalos, porque se digo a verdade, cos anos que teño nunca probei un santiaguiño.
Eu tampouco.
Pois ojalá que sí, a min encantaría, a ver, ojalá que sí. Pero están carísimos aí. É unha das cousas máis caras que hai, xustamente por esa pesca excesiva no pasado. Por ahora, coidalo, limitas a súa captura. Entonces, claro, hai pouca cantidad, gran demanda, o precio está polas nubes.
Bueno, pues, bueno, chegaremos. Ahora, contanos, Rogelio, que tipos de artes de pesca usades ao longo do ano na vosa lancha, Milena?
Pois mira, nós temos licencia para 5 artes distintas, entre elas marisqueo da ría de Muros e Noia, co cal imos pois co rastro, co típico rastro da ameixo do berberecho, esas varas largas que utilizamos os que mariscamos a flote. Sí. Despois, o resto do ano, normalmente andamos con artes de enmalle, con redes que van ao fondo do mar, que levantamos cada día, que se chaman miños, que é a que máis utilizamos. Aínda que tamén temos permiso.
Perdón,
para liña...
Perdón, como se chama? Miños.
Miños.
Ah, vale.
Miños. Sí, é un arte de pesca... Sí, é un arte de pesca que consiste nunha rede que vai ao fondo do mar e queda no fondo do mar durante a noite, marcado cunha boia na superficie, co cal noso podemos recuperar ao día siguiente. De maneira que aí quedan enganchados pois pola súa actividade normal de alimentarse, de escapar dun depredador ou de perseguir a unha presa, pois quedan enganchados as centolas, os lombrigantes, as raias, as... rebalizas, os sargos, bueno, moita variedade de peixes. E a norma indica que hai que levantalo antes de 24 horas, porque eso permite que aquelas que están en veda ou que están protegidas ou que teñen ova ou que non dan a talla mínima, estean vivas, non sufrirán daño e as podemos devolver vivas ao mar. Sí. Ese é o interesante desta arte de pesca, que nese sentido é das máis selectivas. A realidade é que todas as artes de pesca, si se usan ben, con cabeza e con respecto, cumplindo as normas, o impacto que causan cada vez é menor, porque se están volvendo cada vez máis selectivas, esas mismas normas pues, contribuyen a esa selectividade, ¿no? Despois hai algunhas ocasións no ano que tamén imos ca liña, con liña ou cordel, que sería como que en pesca con cana desde terra, pero nós non usamos cana, porque xa estamos no medio do mar, entonces usamos simplemente o sedal.
Con anzós.
Con anzó, efectivamente, co cal, pois, pescamos sobre todo a lubina, sargo, dorada, ou tamén pintos e maraotas.
É o peixe que nos venden como peixe da liña.
Efectivamente, que seguramente é dos millores, porque é o peixe que menos sufre, non? Porque unha rebaliza do aparello pode estar varias horas enganchada no aparello que ela está loitando ou pode morderlle outro peixe ou, bueno, que pode vir, digamos, máis dañada, efectivamente, non? Si é no arrastre, pois o mismo, porque ven moito peixe xunto amoreado, entón sempre ven un pouco máis, entre comillas, esmolicado, que non deixa por eso de ser bo, de estar bo. Pero o da liña ou o do palangre, do pincho, pois suele ser peixe, pois eso, que está menos dañado.
Que pensas da pesca de arrastre?
Bueno, pois eu penso que a pesca de arrastre é unha pesca que permite extraer recursos do mar en zonas onde outras artes de pesca non poden traballar. Pero que creo que, o igual que todas o resto de artes de pesca, deben de esforzarse por facelas o máis selectivas posibles e causar o menor impacto posible nos fondos mariños. Eu creo que se está traballando moito neso, que se debe de seguir traballando. Hai quen pois cree que as artes de arrastre deberían de eliminarse, que son moi dañinas, etcétera. Eu creo que dañina é cualquier forma de traballar ou de tratar o mar que non teña en conta, efectivamente,
palabra,
que non se faga con ética. Entonces eu creo que claro, ao final, eu, por exemplo, si traballo caliña, que é das artes consideradas máis selectivas, pero cando vou a traballar non respeto tallas mínimas, excedo os cupos, pesco especies protexidas, os restos de tanzas, de anzuelos bellos e tal, os tiro ao mar, pois me salto as normas en canto a zonas protexidas, pois que selectiva ou que boa é esa arte? Pois unha arte que podría ser boa convirto en mala, non? Da mesma maneira, o arrastre, se se traballa de calquera xeito, pois pode ser moi dañino, pero se se traballa ben, tamén se pode disminuir o daño e pode ser unha pesca selectiva que respete pois as cuotas, os cupos, as especies protegidas, etc.
E cal é a máis habitual nas costas galegas? Que pesca?
A arte máis habitual?
Sí.
Pois é que as costas galegas temos unha diversidade tan grande de ecosistemas e de posibilidades de pesca, que cada especie se pesca dunha maneira diferente, que temos multitud de artes, e todas son importantes, todas son necesarias. O mar en Galicia dá tanto peixe que dá para moitas artes e para que se traballe moito con elas. As máis coñecidas, evidentemente, aparte do arrastre, pois son o cerco, co que se pesca a sardiña, a xarda, etc., o xurel. Despois están as artes como as que utilizamos nós de malle, que son máis típicas de próximas á costa, non? Os palangres, as nasas é moi habitual tamén. A nasa, ca que se pesca o pulpo e a anécora, é unha das artes quizás máis presente en todos os portos. Sí.
Mira, cando tiras capturas ao mar con esa pinta fantástica, que che di a xente?
Pois, a ver, hai de todo. E tamén se produceu unha evolución, non?
Esta ten unha picardía, aquí a Concha.
Sí. Pois mira, ao primeiro, claro, que se fixera eso non é nada novo, porque no mar de Galicia temos históricamente pescado moitísimo, en tempos que era moito máis difícil pescar. Eu aquí quero lanzar algo que sempre fajo, é unha alabanza a toda a xente do mar, aos nosos pais, aos nosos avós, a toda esa generación que quitou recursos do mar, traballou no mar en situacións moito máis difíciles que agora, conoxendo menos, con menos facilidades. Entonces, que me perdí un pouco, non sei por onde falo tanto que me perdí un pouco.
No, que porque devolves, que me... se vía xente, vale. Cando devolves.
Sí, entonces, a ver, sempre se coido do mar, pero o feito de que alguén o mostrara en vídeo foi algo moi novedoso. Xa. Sobre todo cando a percepción era de que a xente do mar ou calquera persona que vai ao mar e cae nas súas mans un lombrijante ou un asentol ou un polo, pois que o leva para casa, que se leva todo que ven na rede é peixe, non? Todo que teña ollos o levo para casa. Entón foi novedoso que eu mostrara eso nun vídeo. Entón os primeiros comentarios eran: "Buah, seguro que eu tengo o lombrijante, seguro que eu tengo amarrado cunha tansa". Entonces, depois da rialo para facer o vídeo, depois sube para arriba, non? Ou outros comentarios: "Bueno, eso faino común, pero a saber todo o que leva para a casa, a desconfianza, non?". Ou
este parvo. Que máis?
Sí, este parvo, eso tamén era unha frase tamén, pero sabedes cal é a máis común?
Cal?
A cousa que máis me dixeron con total e absoluta diferencia é: "Si todo o mundo fixera así, non cabía o peixe dentro do mar. Si todo o mundo respetara, tiñamos peixe e marisco para traballar moito máis xente no mar, e iso iba a ser unha riqueza enorme. Pois, e oxalá todo o mundo fixera como a ti". Esas son, bueno, as frases que máis me teñen dito.
Pois eu creo que desde aquí, e de modo coral, vamos che decir grazas por este xesto, por amosalo, e por tomarte a molestia de gravar, de difundir e de facer chegar a xente isto, e se mentalizou a outros colegas, e se mentalizou, sí, a xente que o pequeniño non se pode tampouco mercar, porque sodes vós que pescades, pero os que compramos, ás veces tamén hai peixe pequeniño que non...
Efectivamente.
Que non se debe de comprar.
Moitas grazas, sí. Rogelio.
Elexiches...
Nada.
Moitas grazas,
Rogelio. Elexiches para a despedida un tema musical.
Sí.
Por que? A ver, quizás non teñas que darnos moitas explicacións, porque, bueno, polo menos eu estou absolutamente sensibilizada con este tema e con E con as persoas que o interpretan. Pero por que o elixiches?
Pois a ver, porque o mar danos moito, pero tamén nos quita moito. Temos unha vinculación da alma con él, os que vivimos preto del, pero tamén xente que vive moi lexos. Entón é moi importante valorar a xente traballadora da nosa terra, do pasado e actual. Quererlle ao mar e quererlle a xente do mar e respetalo. A min esta canción chega a má alma. Meu pai morreu no mar. Teñolle, bueno, toca má alma, pero tamén porque lle teño un enorme aprecio e respeto a todos os meus compañeros de profesión e a xente traballadora de Galicia e as xeracións do pasado.
Bueno, pois unha aperta enorme.
Igualmente.
Moitas grazas.
Moitas grazas, Rogelio.
Grazas,
moitas grazas Rogelio. A vos, foi un placer estar con vos. Encantadísimo, cando que irades.
Grazas, Rogelio. Bo Nadal.
Bo Nadal.
Polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña a vía do tren. A virxe do Porto Bello non deixa máis de chorar. A virxe do Porto Bello non deixa máis de chorar. Chora por aquela xente, chora por aquela xente que deixa a vida no mar. Polo mar abaixo vai o meu amor. Polo mar abaixo vai o meu ben. Polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña a vía do tren. Polo mar abaixo vai o meu ben. Polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña a vía do tren.
Cun peno Nadal, quixemos adicar un espazo á solidaridade. Na nosa cidade, son moitas as entidades e asociacións que teñen desenvolvido campañas solidarias nas últimas semanas. Ademais do Banco de Alimentos, que aínda ten prevista a doazón a través dos contedores da Universidade Senior, entidades como a Cociña Económica teñen promovido campañas de recollida de alimentos e de captación de socios.
E para que ningún neno ou nena quede sin agasallos de Nadal, diversas entidades como Cáritas, Remar ou mesmo Alcampo teñen en marcha unha campaña de doación de xoguetes e tamén no Concello da Coruña volve a pôr en marcha a campaña A Casa dos Xoguetes para a doazón de xoguetes en bo estado de conservación.
Unha das entidades con máis experiencia no desenvolvemento das campañas solidarias da nosa contorna é a Cruz Vermella. Nestas datas colaboran na recollida de alimentos e xoguetes, pero tamén desenvolven labores de acompañamento. Para coñecer máis estas iniciativas, falamos con Carmen Reixía, coordinadora provincial desta entidade. Bo día, Carmen.
Hola, moi bo día.
Hola, desenvolvedes gran parte da vosa actividade grazas ao voluntariado. Cantos voluntarios e voluntarias colaboran coa Cruz Vermella da Coruña?
Pois aquí, bueno, a nosa entidade, como ben vos decides, é unha entidade de voluntariado que podemos, que todas as actividades que facemos, as facemos co voluntariado, que sin eles sería imposible chegar a toda a poboación que chegamos. E aquí na provincia da Coruña agora mesmo temos sobre 1.400 voluntarios e voluntarias facendo actividades. Solamente aquí na cidade de da Coruña sobre un 630.
Polos datos nos que estamos, temos especial interese en coñecer cales son as principais actividades dos voluntarios e voluntarias durante Nadal: recollida de alimentos, reparto de xoguetes, acompañamento de personas maiores. Cales son as máis importantes, de máis interese?
A ver, sí que é certo que a nosa institución fai actividade durante todo o ano de acompañamento a persoas maiores que viven solas, sobre todo, pero non solamente as persoas maiores que viven solas, porque hai moita xente que está sola e que non é maior, e tamén a veces necesita tamén ese acompañamento, non? Pero sí que ben certo é que temos unha colaboración importante co Concello da Coruña, coa que traballamos con persoas maiores que viven solas, que se llevan visitas domiciliarias, chamadas telefónicas periódicas, actividades, e iso faise todo o ano. Pero agora, nestas datas, en Nadal, pois debido ás datas que son, que moitos familiares ademais viaxan, que algúns que ao mellor durante todo o ano están un poquinho máis acompañados nestas datas, quedanse sós, porque os fillos ao mellor van con outros familiares fora e les quedan, pois entón sí que temos máis en conta iso, e facemos esas chamadas de seguimento, esos acompañamentos, estamos un poquinho máis pendentes deles, non? Uh-huh. Despois tamén, como ben decía, desde das campañas de xoguetes, estamos inmersos, como moitísimas entidades da cidade que me consta, de toda a provincia, na campaña de recollida de xoguetes, pois para que ningún neno pase estas datas sin ese xoguete tan desexado, non? Sí que é certo que aquí na nosa entidade recollemos xoguete novo, non bélico, non sexista, son requisitos moi, moi importantes que creemos que temos que reseñar, porque pois co fin de intentar normalizar a esa entrega, ese día especial de todos os nenos e nenas, que sexan como de calquer outro neno, que ao mellor pois que por circunstancias pois específicas, pois ao mellor este ano, pois os seus pais non poden acceder a ese detalle, pero que non deixa de querer ao mellor un detalle novo, igual que calquer outro neno, non?
Totalmente normal. Mira, como último puntiño, para a xente que nos está a escoitar, queremos decir, estamos a tempo de colaborar.
Home, claro, sí, está a tempo de...
¿Cómo podemos facelo?
A ver, pódense aquí, na nosa entidade, como ben digo, solamente recollemos xoguetes novos, e nada, pódese vir aquí a nosa sede da Cruz Vermella a traer o xoguete que a xente queira, pero que sea novo, non sexista e non bélico.
Pareceme unha puntualización moi importante. Debería de ser así nos fogares.
Sí, verdade?
Sí. Bueno, pois...
pois isto é todo, Carmen. Moitas grazas, por atendernos. Un prazer. Bo Nadal.
Bo Nadal, igualmente.
Veña, gracias.
Grazas.
Hasta logo. Hasta logo.
Bueno, baixamos un pouquiño a música porque acabamos de recibir un WhatsApp dun ouvinte que di que disfrutou moitísimo coa entrevista de Rogelio. Alegramos.
Con el hilo de tus ojos y te cantaba
al son de acordes aún no inventado.
Ayúdame y te habré ayudado,
que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
Tamén ao teu lado, a radio pode desenvolver unha importante labor social e activista. As ondas hercianas alentan experiencias como a de Raúl Rodríguez, xornalista chileno que andando polo mundo recalou en Madrid.
A súa labor activista nas radios comunitarias ten contribuído a dar voz e a empoderar a diversos colectivos e grupos sociais. Así nos lo contou no Congreso de Alfabetización Mediática de Cuac FM.
Boa tarde. Estamos con Raúl Rodríguez. Raúl, que estás no Congreso de Alfabetización Mediática organizado por Cuac.
Sí, primeiro Congreso, moitas grazas por convidarme a falar contigo. Eu sono Raúl Rodríguez, periodista, jornalista, chileno, vivo en Madrid y me he dedicado toda mi vida a la radio comunitaria desde el año 2005. Dirigí una radio comunitaria muy parecida a Cuac FM, era una radio de la Universidad de Chile. Y desde ahí, además de hacer un proyecto de noticiero comunitario alternativo con noticias de la sociedad civil, con los movimientos sociales, con todos los temas que hoy día son más comunes, pero en ese tiempo no eran tanto, como migrantes, temas de género y feminismo, temas de medio ambiente, temas de educación ambiental, etcétera. Hoy día, en los últimos años, me he ido dedicando a poder crear proyectos de radioteatro, de,
wow,
y también de documental sonoro, documentáis sonoro, que es un poco lo que también me mueve, es decir, de qué forma la radio puede ser una herramienta de creación artística, pero también de transformación también social.
Bueno, pues muchísimas gracias. Foi un placer estar presente na túa presentación e bueno, estas cousas unen.
Bueno, moitas gracias a ti por falar conmigo y bueno, y contar también mi experiencia que tengo, que bueno, uno de los proyectos que conté, que tiene que ver con Radio Senior, es un proyecto de radioteatro con adultas mayores, que es un proyecto que le tengo mucho cariño porque ahí uno se va dando cuenta de la importancia que tienen las adultas mayores, los adultos mayores en nuestra sociedad, que no son personas que están muertas o que están en el cénit de su vida, sino que tienen mucha vida,
mucho,
mucha energía,
aportar,
muchísimo que aportar.
Bueno, muchísimas gracias. Entre os colectivos cos que colabora Raúl atópanse o Senior, un grupo que crecemos e gozamos coa radio e que agora tamén ocupamos o noso espacio nas ondas. Hoxe, en Radio Senior, incorporamos un novo integrante. Isto sempre é unha alegría que se nos achegue xente. Manuel Ferreiros, benvido, Manuel.
Hai unhas semanas.
Grazas, un placer estar con vos e foi un bo recoñimento pola vosa parte e estou encantado.
Hai unhas semanas falábamos contigo como novo alumno da Senior e hoxe estás aquí no estudio connosco. Contanos, Manuel, como foi o que se di un flechazo.
Bueno, a verdade o tema foi que Chus me fixou, me fixo unha entrevista e xa me propuxo colaborar e bueno, a mí me pareceu interesantísimo e me gustou desde o principio E agora, pois, hoxe como estreno, me estou feliz e encantado.
Teño que decir que a entrevista que lle fun facer, como facemos sempre a principio de curso, foi como alumno novo, que me tiña pinta de ser alumno novo, e cando falei con el, vin que tiña madeira e que seguramente que lle gustaría polo que falamos.
Así foi, así foi.
Así que, bueno, atinamos, alégrome.
Sí, me gusta, me gusta.
E como na Coruña, e na nosa contorna, sempre hai lugares. E como na Coruña, e na nosa contorna, sempre hai lugares e horas para a cultura e o lecer, comentámosvos algunhas propostas que vos poden interesar.
Ata o 15 de xaneiro, a Fundación Luis Seoane acolle a mostra de tres mulleres magnum, Eve Arnold, Inge Moraz e a española Cristina García Rodero.
A exposición da Coral Polifónica El Eco, que cumple 140 aniversario. En este ano de 2022... conmemorana e agrupación que tivo continuidade e unha enorme incidencia na vida cultural coruñesa. A importancia trascende da propia cidade porque é un símbolo da música galega e porque se considera unha das máis antigas de España.
Arte e memoria democrática, a guerra e o seu relato na arte contemporánea en Galicia. Unha exposición organizada polo Concello na que, a través da expresión artística, invítanos a unha reflexión sobre o impacto dos conflitos armados sobre as persoas. Isto é na Casa Museo Casares Quiroga, ata 8 de xaneiro do 2023.
Concerto da Banda Municipal de Música da Coruña no Teatro Colón o día 18 de decembro ás 12 da mañá. A entrada é de balde ata completar aforo.
Temos outras noticias, hai tres exposicións moi importantes para ver. Agora que temos o da Aesia en a Fundación hai unha exposición sobre a inteligencia artificial pertiño, pegado está a da Fundación Rockefeller, na Fundación Barrié, e non podemos olvidar a montada por Marta Ortega no Peirao da Coruña, de fotografía, e hai outra de fotografía no quiosco Alfonso do xinecólogo Chema Ríos.
Ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Tes os nosos 100 programas disponibles na web quakefm.org e na app gratuita para Android e iPhone quakefm.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radiosenior.blogwordpress.com e o Facebook radiosenior.udc.
Escoitastes o último programa do ano. Imos de vacacións de Nadal. Volveremos a emitir o próximo día 12 de xaneiro do 2023. O equipo da Radio Senior desexamos a todos e todas unhas felices festas.
Bo Nadal e un ano 2023 cheo de saúde,
amor,
ledicia
e proxectos cumpridos.
Mentres tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.